173. kiri, esmaspäev Jeruusalemmas. Tolle esmaspäeva varahommikul kogunesid Jeesus ja apostlid nagu varem kokku lepitud Siimoni, Maia, Betaanias ja asusid pärast lühikest nõupidamist teele Jeruusalemma. Templi poole astudes olid kõik 12 imelikult vaiksed, sest nad polnud eelmisel päeval läbi elatust veel toibunud. Meistri äkiline taktika muutus ja keeld tegelda tol paasapüha nädalal avaliku õpetamisega tekitas neis ootusi ja kartusi ning neile mõjus sügavalt sellest tulenev teatav eraldatuse tunne. Kui see rühm õlimäelt laskus, sammus Jeesus ees ja apostlid mõtlikus vaikuses kohe tema järel. Kõigil peale Juudas Iskarioti oli esikohal küsimus, mida meister küll täna teeb. Juudast oli vallanud vaid üks mõte ja see oli, mida teha, kas minna koos Jeesuse ja oma kaaslastega või eemalduda neist. Ja kui neist lahkuda, siis kuidas nendega suhted katkestada? Nad saabusid templisse tol kaunil hommikul kella 9 paiku ja läksid kohe suurele õuele, kus Jeesus oli nii sageli õpetanud. Teda oodanud uskujaid tervitanud, astus Jeesus ühele õpetaja poodiumile ja hakkas kokku tulnud rahvale rääkima. Apostlid eemaldusid veidi kaugemale ja jäid edasisi sündmusi ootama. Esimene, templi puhastamine. Seoses templi palveldamisteenistuste ja tseremooniatega toimus templi õuedel laialdane kaubandustegevus. Pakuti mitmesugusteks ohverdamisteks sobivaid loomi. Ehkki palveldajail lubati tuua ohvriks ka oma loom, pidi see olema leviitide seaduste kohaselt, nagu seda templi ametlikud inspektorid tõlgendasid, ilma ühegi veata. Nii mõnigi palveldaja oli tunda saanud alandust, kui tema enda arvates täiuslik loom templi kontrollide poolt tagasi lükati. Seepärast sai üldiseks tavaks osta ohvriloomad templist ja ehkki läheduses õlimäel leidus samuti mitu müügikohta, oli järgult kujunenud kombeks osta loomad otse templi aadikutest. Nii oli alguse saanud ulatuslik äritegevus, millega teeniti tohutuid kasumeid. Osa tuludest läks templi varakambrisse, kuid suurem osa liikus kaudset teedpidi valitsevate ülempreestrite perede kätte. Loomakaubandus templis õitses, sest ehkki palveldaja ostis looma siit veidi kõrgema hinnaga, ei pidanud ta enam muid makse maksma ja võis olla kindel, et kavatsetavat ohvrit ei lükata mõne tõelise või formaalse vea pärast tagasi. Lihtrahvalt võeti aegajalt teatud üüratuid lisatasusid, eriti suurte rahvuslike pidustuste ajal. Kord läksid ahned preestrid isegi nii kaugele, et nõudsid terve nädala palga paari tuvi eest. Ehkki need oleks võinud mõne veeringu eest vaestele müüa. Hannase pojad olid hakanud avama juba templi õuedel oma turge, neid samu kaubaturge, mis püsisid seni, kuni märatsevad rahvahulgad need 3 aastat enne templi hävitamist lõpuks ümber lükkasid. Ent ohvriloomade ja muu kaubaga äritsemine polnud ainus viis templi õuede labastamiseks. Samal ajal arenes välja ulatuslik pangandus ja äritehingute süsteem ning needki tehingud sooritati otse templi õuedel. See kõik kujunes välja nii. Asmonite dünastia ajal vermisid juudid endale oma hõberahad ja said avaks nõuda templi maksuks pool seeklit. Ka kõik muud templi maksud tasuti nende samade juudi müntidega. Selle korra tõttu tuli paratamatult anda rahavahetajatele luba vahetada kogu Palestiinas ja Rooma impeeriumi teistes provintsides ringluses olevaid paljusid rahasid juutide vermitud ortodokse seekli vastu. Templi peamaks, mida maksid kõik peale naiste, orjade ja laste, oli 1 seekel, mis oli ligikaudu 10-sendise mündi suurune, kuid 2 korda paksem. Jeesuse ajaks olid preestrid juba templi maksude maksmisest vabastatud. Nii seadsidki volitatud rahavahetajad paasapühale eelneva kuu 15. kuni 25. kuupäevani Palestiina tähtsamates linnades üles oma letid, et varustada juudi rahvast õige rahaga templi maksude maksmiseks Jeruusalemas. Kui need 10 päeva läbi said, kolisid rahavahetajad Jeruusalemma ja seadsid oma vahetuslauad üles templi õuedel. Neil lubati võtta ligikaudu 10-sendise väärtusega mündi vahetamise eest 3-4 senti komisjoni tasu. Suurema raha vahetamise eest aga 2 korda rohkem. Templipankurid said kasumid ka kogu selle raha vahetamiselt, millega osteti ohvri loomi, maksti vannete eest ja toodi ohvreid. Peale selle, et templi raha vahetajad teenisid kasumit nende igapäevaste pangateenustega, vahetades enam kui 20 erinevat raha, mida Jeruusalemma külastavad palverändurid sinna aegajalt tõid, sooritasid nad ka muid pangatehinguid. Äritegevus oli nii templi varakambrile kui ka templi valitsejatele tohutult kasulik. Templi varakambris oli üsna sageli vara rohkem kui 10 miljoni dollari eest, kuna lihtrahvas vireles vaesuses ja maksis ebaõiglasi makse. Selle raha vahetajate, kaupmeeste ja karilooma müüjate lärmaka hulga seas püüdiski Jeesus tolle esmaspäeva hommikul taevariigi evangeeliumi õpetada. Ta polnud ainus, kellele see templi labastamine vastumeelne oli. Lihtrahvale, eriti teistest provintsidest tulnud juutidele, tundus nende rahva palveldamiskoda rüvetav kasumi teenimine sügavalt vastumeelne. Ka suurkohus ise pidas oma korrapäraseid istugeid kambris, mida ümbritses äritsemise ja kaubavahetusega kaasnev melu ja korralagedus. Kui Jeesus tahtis kõnelema hakata, juhtus 2 asja, mis tema tähelepanu endale tõmbasid. Läheduses asuva rahalaua ääres oli puhkenud äge ja tuline vaidlus, sest ühelt Aleksandria juudilt oli liiga palju tasu võetud. Samal ajal lõhestasid õhku 100 pullvasika möirged, keda aediku ühest osast teise aeti. Kui Jeesus hetkeks vaikides mõtlikult seda äritsemist ja segadust vaatles, nägi ta enda lähedal seismas üht lihtsameelset galilealast, kellega oli kord Tšireonis vestelnud. Kui kõrgid ja end kõrgemaks pidanud juudalased olid seda meest naeruvääristanud ja tõuganud. Kõik see kokku tekitas Jeesuse hinges teda aegajalt tabava iseäraliku nördimuspuhangu. Hämmastades lähedal seisvaid apostleid, kes hoidusid järgnevates sündmustes osalemast, astus Jeesus õpetaja poodiumilt alla, läks üle õue loomi ajava poisi juurde, võttis tema käest nööridest piitsa ning ajas loomad kiiresti templist välja. Ent see polnud veel kõik. Ta astus majesteetliku sammuga tuhandete templi õuele kogunenute imestavate pilkude all kaugeima looma aediku juurde, avas kõigi latrite uksed ja ajas vangistatud loomad välja. See erutas kokku kogunenud palverändureid, nad liikusid valjude hüüetega kauplejate poole ja hakkasid rahavahetajate laudu ümber lükkama. Vähem kui 5 minutiga oli kogu äritegevus templist pühitud. Selleks ajaks, kui Rooma valvesõdurid lähedusest kohale ilmusid, oli kõik juba vaikne ja rahvas rahunenud. Jeesus pöördus poodiumile tagasi ja ütles rahvale. Te nägite täna seda, mis pühakirjades on kirjutatud. Mu koda nimetatakse kõigi rahvaste palvekojaks, teie aga olete selles teinud röövlikoopa. Ent enne kui ta sai kõnelemist jätkata, hakkas rahvahulk tema kiituseks hoosiannasid hüüdma ja peagi astus rahva ette rühm noori, kes laulsid tänu ja kiidulaule labaste ja kasumi ahnete kaubitsejate pühast templist minema ajamise ülistuseks. Selleks ajaks olid kohale jõudnud ka mõned preestrid ja üks neist küsis Jeesuselt. Kas sa pole kuulnud, mida räägivad leviitide lapsed? Ja meister vastas. Kas sa pole lugenud, et väetite ja imikute suu läbi täiustatakse kiitust? Ja kogu ülejäänud päeva, mil Jeesus õpetas, seisid rahva seatud valvurid iga võlvkäigu juures ega lubanud kellelgi isegi tühja nõud üle templi õuede kanda. Kui ülempreestirid ja kirjatundjad juhtunust kuulsid, jäid nad lausa keeletuks. Nad kartsid meistrit nüüd veel enam ja olid veelgi kindlamad oma otsuses ta hävitada. Ent nad olid nõutud. Nad ei teadnud, kuidas teda surmata, sest kartsid väga rahvahulki, kes labaste kasumiteenijate kukutamise avalikult heaks olid kiitnud. Kogu selle templi õuedel nii vaikselt ja rahulikult kulgenud päeva kuulas rahvas Jeesuse õpetusi ja lausa rippus tema sõnade küljes. See Jeesuse üllatav tegu jäi apostlitele arusaamatuks. Meistri äkiline ja ootamatu samm oli neid sedavõrd jahmatanud, et nad seisid kogu selle vahejuhtumi ajal rühmana kõnepoodiumi juures, tõstmata kätki, et templi puhastamisele kaasa aidata. Kui see dramaatiline sündmus oleks toimunud eelmisel päeval, mil Jeesus saabus läbi linnaväravate kulgenud lärmaka ülistusrongkäigu lõpuks võidukalt templisse, oleksid nad olnud selleks valmis. Aga et see niimoodi juhtus, olid nad selles osalemiseks täiesti ette valmistamata. Templi puhastamises avalduvad meistri suhtumine usutavade ära kasutamisse ärilistel eesmärkidel ja tema põlgus ebaõiglase ning vaeste ja harimatute arvel kasumi saamise kõigi vormide vastu. Samuti näitab see vahejuhtum, et Jeesus ei kiitnud heaks jõu kasutamisest loobumist mõne inimrühma enamuse kaitsmisel poliitilise, finants või vaimuliku võimu taha varjuva ebaõiglase vähemuse ebaausate ja orjastavate tegude eest. Kavalail, kurjadel ja riukalikel inimestel ei tohi lasta organiseeruda, et nad ei saaks ära kasutada ja rõhuda neid, kes oma idealismi tõttu ei soovi kasutada enese või oma kiiduväärt elutöö kaitseks jõudu. Teine. Meistri volituste ründamine. Pühapäevane võidukas sisenemine Jerusalemma oli juutide juhtides nii suur taukartus tekitanud, et nad hoidusid Jeesust vahistamast. Selle päeva muljet avaldav templi puhastamine aitas samuti tõusalt meistri vahistamist edasi lükata. Juutide juhid olid päev-päevalt üha kindlamad, et Jeesus tuleb hukata, ent neid ajasid segadusse kaks mõtet, mis üheskoos rünnaku hetke edasi lükkasid. Ülempreestrid ja kirjatundjad ei tahtnud Jeesust avalikult vahistada, sest kartsid, et rahvas võib pahameele puhangus nende vastu pöörduda. Nad kartsid sedagi, et rahva ülestõusu vaigistamiseks võidakse kohale kutsuda Rooma sõdurid. Suurkohtu lõunasel istungil lepiti ühehäälselt kokku, et Jeesus tuleb kiiresti hukata, sest tollel istungil ei osalenud ühtki meistri sõpra. Ent nad ei suutnud jõuda kokkuleppele, millal ja kuidas ta tuleks kinni võtta. Lõpuks leppisid nad kokku, et saadavad rahva sekka viis rühma, kes püüavad teda õpetamise ajal segadusse viia või kuulajate ees muul viisil halba valgusesse asetada. Nii juhtuski, et kui Jeesus oli kella kahepaiku alustanud oma esinemisteemal pojaseisuse vabadusest, trügis rühm Iisraeli vanemaid Jeesusele lähemale, katkestas teda oma harjunud viisil ja küsis, mis õigusega sa seda kõike teed, kes on sulle selleks volitused andnud? Templi ülemad ja juudi suurkohtu ametnikud küsisid seda alati kõigilt, kes julgesid õpetada ja esineda sellisel erakordsel viisil nagu Jeesus. Eriti puudutas see tema hiljutist käitumist seoses templi puhastamisega igasugusest äritegevusest. Kõik kaubitsejad ja rahavahetajad olid võtnud kõrgeimatelt valitsejatelt oma tegevuseks otsese loa ja pidid teatava protsendi tuludest templi varakambrisse maksma. Ärge unustage, et volitus oli kogu juutkonna jaoks tähtis sõna. Prohvetid tekitasid alati probleeme, sest nad julgesid õpetada ilma mingite volitusteta, ilma, et nad oleksid rabide akadeemias õpetust saanud ja suurkohtu poolt hiljem korrakohaselt ametisse määratud. Volituste puudumine pretensioonikaks avalikuks õpetamiseks näitas juutide arvates kas harimatut jultumust või avaliku mässu. Tolla ajal sai vanema või õpetaja ametisse määrata ainult suurkohus ja selle tseremoonia tunnistajateks pidid olema vähemalt kolm varem samamoodi ametisse määratud isikut. Ametisse määramise käigus anti õpetajale rabi ametinimetus ja õigus tegutseda kohtunikuna. Sidudes kokku ja harutades lahti küsimusi, mis tema ette õiguse mõistmiseks võidakse tuua. Tol pärast lõunasel tunnil tulid templi ülemad Jeesuse ette esitamaks välja kutset nii tema õpetusele kui ka tegudele. Jeesus teadis hästi, et need samad mehed olid ammu avalikult kuulutanud, et Jeesuse volitused õpetamiseks on saadud saatanalt ning et kõik tema vägevad teod on sooritatud kuradi vürsti väega. Seepärast esitas meister enne neile vastamist omalt poolt küsimuse. Jeesus ütles, Ka mina küsin teilt ühte asja ja kui te mulle vastate, siis ütlen teile, kelle volitusel ma seda kõike teen. Kust tuli Johannese ristimine? Kas Johannes sai oma volitused taevast või inimestelt? Ja kui talle küsimuse esitanud seda kuulsid, tõmbusid nad eemale, et oma vahel nõu pidada. Kuidas talle vastata? Nad olid tahtnud Jeesuse rahva ees kimbatusse ajada, ent leidsid end nüüd ise suures segaduses kõigi nende ees, kes templi õuele olid kogunenud. Nende segadus muutus veelgi ilmsemaks, kui nad pöördusid uuesti Jeesuse poole ja ütlesid. Johannese ristimise kohta ei oska me vastata, me ei tea seda. Ja nad vastasid meistrile niivisi seepärast, et olid oma vahel arutlenud. Kui ütleme, et taevast, siis küsib ta, miks me teda siis ei uskunud ja võib lisada, et tema sai oma volitused Johanneselt. Kui me aga ütleme, et inimestelt, siis võib rahvas meie vastu pöörata, sest enamik neist peab Johannest prohvetiks. Nii olid nad sunnitud Jeesuse ja rahva ees tunnistama, et nemad, Iisraeli usuõpetajad ja juhid, ei oska või ei taha Johannese missiooni kohta arvamust avaldada. Ja kui nad olid seda öelnud, ütles Jeesus nende poole alla vaadates, ka mina ei ütle teile, kes on mind volitanud seda kõike tegema. Jeesusel polnud kavaski väita, et ta on oma volitused Johanneselt saanud. Suurkohus polnud ka Johannest kunagi ametisse määranud. Jeesuse volitused olid temalt endalt ja tema isa igaveselt ülemvõimult. Kasutades oma vaenlastega toime tulemiseks niisugust meetodit, ei tahtnud Jeesus sugugi küsimusest kõrvale põigelda. Algul võib tunduda, et ta vältis oskuslikult vastuse andmist, ent see polnud nii. Jeesus ei tahtnud kunagi isegi oma vaenlasi ebaausalt ära kasutada. Selle näilise põiklemisega andis ta tegelikult kuulajate jaoks vastuse variseride küsimusele selle kohta, kellel ta on oma missiooniks volitused saanud. Variserid olid väitnud, et ta tegutses kuradivürsti volitustega. Jeesus oli korduvalt öelnud, et kogu tema õpetamistöö ja kõik ta teod toimuvad taevase isa väe ja volitustega. Sellega ei tahtnud juutide juhid leppida ning nad püüdsid sundida teda tunnistama, et ta pole õige õpetaja, sest suurkohus pole talle kunagi volitusi andnud. Kui ta neile selliselt vastas, ehkki väitmata, nagu oleks ta saanud volitused Johanneselt, jäi rahvas selle vahejuhtumiga nii rahule, et vaenlaste katse teda lõksu püüda pöördus tegelikult nende endi vastu ja häbistas neid kõigi kohal viibinute ees üsna palju. Just selle geniaalse vaenlastega toime tuleku oskuse tõttu kartsid nad meistrit nii väga. Nad ei püüdnud tol päeval talle enam küsimusi esitada, vaid tõmbusid eemale, et oma vahel asja edasi arutada. Kuid rahvas taipas kiiresti, et need juutidest ülemate küsimused olid olnud ebaausad ja ebasiirad. Erinevus meistri kõlbelisema esteetlikkuse ja tema vaenlaste kavala silmakirjalikkuse vahel ei jäänud tähele panemata isegi lihtrahval. End templi puhastamine oli toonud ka saduserid variseride poolele viima lõpule Jeesuse hävitamise plaani. Ja saduserid moodustasid nüüdseks suurkohtu liikmete enamuse. Kolmas. Mõistujutt kahest pojast. Kui väiklased variserid nüüd vaikides Jeesuse ees seisid, vaatas ta neid poodiumilt ja ütles – et te kahtlete Johannese missioonis ja olete koondunud oma vaenulikkuses inimese poja õpetuse ja tegevuse vastu, kuulake seda mõistujuttu, mis ma teile nüüd räägin. Ühel lugupeetud suurmaa omanikul oli kaks poega ning soovides neil tabi oma suurte valduste majandamisel, läks ta ühe poja juurde ja ütles, poeg, mine tööta täna mu viinamäel. See poeg vastas isale mõtlematult, ei lähe. Hiljem aga kahetses ja läks. Kui isa oli leidnud oma vanema poja, ütles ta ka temale. Poeg, mine tööta mu viinamäel. Ja see silmakirjalik ning ebaustav poeg vastas. Jah, mu isa, ma lähen. Ent kui isa lahkus, ei läinud ta tööle. Ma küsin teilt, kumb poeg tegi tegelikult oma isa tahtmist? Ja inimesed vastasid üksmeelselt esimene poeg. Jeesus kostis see peale. Nii see on ja nüüd kuulutan ma, et tölnerid ja hoorad küll pealt näha keelduvad kuulmast üleskutset meelt parandada, kuid mõistavad oma valitud tee ekslikust ja lähevad Jumala riiki enne teid, kes te püüate pealt näha igati taevast isa teenida, kuid keeldute isale meelepäraseid tegusid tegemast. Johannest ei uskunud mitte teie, variserid ja kirjatundjad, vaid pigem töölnerid ja patused. Te ei usu ka minu õpetust, kuid lihtsad inimesed kuulavad rõõmuga mu sõnu. Jeesus ei põlanud varisere ja sadusere kui inimesi. Ta püüdis kahtluse alla seada nende õpetamis- ja tegutsemiskorda. Jeesus polnud kellegi suhtes vaenulik, ent uus ja elav vaimureligioon põrkas vältimatult kokku vanemad seremooniate, traditsioonide ja võimureligiooniga. Kogu selle aja seisid 12 apostlit meistri lähedal, kuid ei osalenud mingil viisil toimuvas. Iga üks 12 reageeris nende Jeesuse maapealse missiooni lõpupäevadel sündmustele omal viisil ja kõik nad kuuletusid meistri käsule hoiduda sel paasapüha nädalal igasugusest avalikust õpetamisest ja jutlustamisest. Neljas. Mõistujutt võõrsil viibivast isandast. Kui variseride juhid ja kirjatundjad, kes olid püüdnud Jeesust oma küsimustega lõksu meelitada, olid loo kahest pojast ära kuulanud, eemaldusid nad nõu pidama ja meister rääkis kuulava rahvahulga poole pöördudes veel ühe mõistujutu. Elas kord üks hea peremees, kes rajas endale viinamäe. Ta istutas selle ümber heki, kaevas augu viinamarja pressi jaoks ja ehitas valvuritele torni. Siis andis ta istanduse rendile ja läks ise pikale reisile teise riiki. Kui saagikoristus aeg hakkas kätte jõudma, saatis ta teenrid rentnike juurde rendi järele. Need aga arutasid asja omavahel ja keeldusid andmas teenritele vilja, mis nende isandale kuulus. Selle asemel tungisid nad teenritele kallale, pekstes üht ja pildudes kividega teist ning saates ülejäänud tühjade kätega tagasi. Kui peremees sellest kuulis, saatis ta nende nurjatute rentnikega tegelema teised, usaldusväärsemad teenrid ja rentnikud haavasid ka neid ning käitusid nendegagi häbiväärselt. Siis saatis peremees oma lemmik teenri maja ülema ja tema tapeti. Peremees saatis kannatlikult veel palju teisigi teenreid, kuid neistki ei võetud kedagi vastu. Mõni peksti läbi, mõni tapeti ja peremees, näinud, kuidas teda koheldakse, otsustas saata oma poja nende tänamatute rendnikega asju ajama. Mõeldes endamisi, nad võivad halvasti kohelda mu teenreid, aga mu armastatud poja suhtes ilmutavad nad kindlasti lugupidamist. Ent kui need kahetsuseta ja nurjatud rendnikud poega nägid, arutlesid nad ise keskis. See on pärija, mingem ja tapkem ta, et pärandus jääks meile. Nad võtsid poja kinni, ajasid viinamäelt välja ja tapsid. Mida küll ütleb selle viinamäe omanik, kuuldes, kuidas nad ta poja välja ajasid ja tapsid? Mida ta nende tänamatute ja alatute rendnikaga ette võtab? Kui inimesed olid selle mõistujutu ja Jeesuse küsimuse ära kuulanud, vastasid nad. Ta hukkab need õnnetud ja rendib oma viinamäe teistele, ausatele põlluharjatele, kes vilja talle üle annavad kui aeg käes. Ja kui osa kuulajaid mõistis, et selle mõistujutuga mõeldakse juudi rahvast ja seda, kuidas ta prohveteid on kohelnud ning peagi Jeesuse ja taevariigi evangeeliumi tagasi lükkab, ütlesid nad kurvalt. Hoidku Jumal meid seda kõike ka edaspidi tegemast. Jeesus nägi rühma sadusere ja varisere läbi rahvahulga trügimas. Katkestas hetkeks jutu, et nad lähemale jõuaksid ning ütles. Te teate, kuidas teie isad lükkasid prohvetid tagasi, samuti teate hästi, et olete oma südames otsuse teinud inimese poeg tagasi lükata. Puurides pilguga tema lähedal seisvaid preestreid ja vanemaid, lisas ta. Kas te pole kunagi pühakirjast lugenud kivist, mille ehitajad kõrvale heitsid, aga leidjad nurgakiviks seatsid? Ja nii hoiatan ma teid taas, et kui te selle evangeeliumi ikka veel tagasi lükkate, võetakse Jumala riik teilt peagi ära ja antakse rahvale, kes on valmis häid uudiseid vastu võtma ja vaimu vilju kandma. Ning see on saladuslik kivi, sest kes sellele langeb ja puruneb, päästetakse, aga kelle peale see kivi langeb, see jahvatatakse pihuks ja tema tuhk puistatakse nelja tuule poole. Neid sõnu kuuldes said variserid aru, et Jeesus peab silmas neid ennast ja teisi juutide juhte. Nad soovisid väga teda seal samas kinni võtta, kuid kartsid rahva hulka. Meistri sõnad aga vihastasid neid nii väga, et nad tõmbusid eemale ja arutasid oma vahel, kuidas Jeesust surma saata. Ning tol ööl lõid saduserid variseridega käed, kavatsedes Jeesuse järgmisel päeval lõksu meelitada. Viies. Mõistujutt pulmapeost. Kui kirjatundjad ja ülemad olid eemaldunud, pöördus Jeesus taas kokku tulnud rahva poole ja rääkis neile mõistujuttu pulmapeost. Ta ütles, taevariiki võib võrrelda kuningaga, kes korraldas oma pojale pulmapeo ja saatis sõnumitoojad ütlema iga ühele, kellele kutse oli saadetud, et kuningalossis on kõik pulmapeoks valmis. Paljud, kes olid varem tulla lubanud, keeldusid nüüd tulemast. Kui kuningas neist ära ütlemistest kuulis, saatis ta välja uued teenrid ja sõnumiviijad lausudes. Öelge kõigile, kes on kutsutud, et nad tuleksid. Näe, sööma aeg on valmis. Mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on mu poja eelseisva abiellumise tähistamiseks valmis. Ent mõtlematud ei võtnud ikka veel kuninga kutset tõsiselt ja läksid oma teed. Üks tallu, teine potsepa töökotta, kolmas oma kaupade juurde. Oli ka neid, kes ei piirdunud isegi sellega, et oma kuninga kutse ära põlgasid. Vaid võtsid kuninga sõnumitooja kinni ja kohtlesid teda häbitult või isegi tapsita. Ning kui kuningas mõistis, et ta valitud külalised, isegi need, kes olid esialgu kutse vastu võtnud ja lubanud pulmapeole tulla, olid lõpuks selle ikkagi tagasi lükanud ja mässu tõstes tema välja valitud sõnumitoojaid rünnanud ning nad tapnud. Tärkas temas kohutav raev. Ning see solvatud kuningas kutsus kokku oma väed ja oma liitlaste väed ja käskis neil need mässulised mõrvarid hävitada ning nende linna maha põletada. Ja karistanud neid, kes olid kutse põlglikult tagasi lükanud, määras ta pulmapeoks uue päeva ning ütles oma sõnumi viijatele. Need, keda algul pulma kutsuti, polnud seda väärt. Minge nüüd teeristile ja maanteedele ja isegi väljapoole linna piire ning kutsuge sellele pulmapeole nii palju inimesi, kui te leiate, kas või võõraid. Teenrid läksid maanteedele ja teedelt kõrvale ning kutsusid kokku nii palju inimesi, kui nad leidsid. Häid ja halbu, rikkaid ja vaeseid. Nii et lõpuks oli pulmakamber meeleldi saabunud külalisi täis. Kui kõik oli peoks valmis, tuli kuningas oma külalisi vaatama ja nägi oma üllatuseks seal üht meest, kellel polnud pulmarõivaid seljas. Kuningas oli varunud kõigile oma külalistele tasuta pulmarõivad ja küsis nüüd sellelt mehelt. Sõber, kuidas tulid sa täna minu külaliste tuppa ilma pulmarõivasteta? Mehele oli küsimus nii ootamatu, et ta jäi keeletuks. Siis ütles kuningas oma teenritele. Ajage see mõtlematu külaline mu majast välja, et ta jagaks oma saatust kõigi teistega, kes on minu külalislahkuse ära põlanud ja mu kutse tagasi lükanud. Tahan, et siin oleksid vaid need, kes on rõõmuga minu kutse vastu võtnud ja teevad mulle seda au, et kannavad neid külaliste rõivaid, mis ma olen neile tasuta jaganud. Rääkinud selle mõistujutu, tahtis Jeesus rahva juba laiali saata, kui üks huvi tundev uskuja trügis läbi rahva hulga tema juurde ja küsis. Aga meister, kuidas me selle kõik ära tunneme? Kuidas valmistume kuninga kutseks? Missuguse märgi ta meile annab, et me teaksime, et sina oled Jumala poeg? Seda kuuldes ütles meister, teile antakse ainult üks märk. Ning jätkas ise enda kehale osutades. Hävitage see tempel ja ma ehitan ta kolme päevaga üles. Ent nad ei saanud temast aru ning laiali minnes arutasid oma vahel. Seda templit ehitati peaaegu 50 aastat ja tema ütleb, et ta hävitab selle ja ehitab kolme päevaga uuesti üles. Isegi Jeesuse enda apostlid ei saanud selle ütluse tähendusest aru. Kuid hiljem pärast tema ülestõusmist tulid ta sõnad neile meelde. Tol õhtupoolikul kella neljapaiku viipas Jeesus oma apostlid lähemale ja ütles neile, et soovib templist lahkuda ja minna Betaaniasse õhtus sööma ning ööseks puhkama. Õlimäele tõustes andis Jeesus Andreasele, Filippusele ja Toomale käsu rajada järgmisel päeval uus laager linnale lähemale, et nad võiksid paasapüha nädala lõpuni seal elada. Nii püstitatigi järgmisel hommikul telgid mäenõlvale jääraku äärde vaatega Getsemani avalikule laagriplatsile, maatükile, mis kuulus Siimonile Betaaniast. Ja taas kord rühkis tolle esmaspäeva õhtul Õlimäe läänekülge pidi üles väga vaikne juutide rühm. Need 12 meest tunnetasid enam kui kunagi varem, et peagi toimub midagi traagilist. Hommikune templi puhastamine oli küll äratanud neis lootuse, et nad näevad, kuidas meister end maksma paneb ja oma väge ja võimu ilmutab. Ent õhtupooliku jooksul toimunud sündmused olid olnud vaid palju tõotava alguse tühine jätk, mis osutas, et juudi ametivõimud on kõik Jeesuse õpetused kindlalt tagasi lükanud. Apostleid haaras otsustamatuse ja kohutava määramatuse tunne. Nad mõistsid, et äsja lõppenud päeva sündmusi võivad lahutada ähvardavast hukust ja krahist vaid mõned lühikesed päevad. Nad kõik tundsid, et on juhtumas midagi kohutavat, ent ei teadnud, mida oodata. Nad läksid igaüks oma ööbimispaika puhkama, kuid magasid väga vähe. Isegi Alfeuse kaksikud mõistsid lõpuks, et meistri elusündmused olid kiiresti oma lõpliku kulminatsiooni poole kulgemas.